Татар интернетіне бағышланған пәрәуіз тапшыруының шираттағы шығарылышы язушылар, китап һәм интернет турында барыр. Кайбіреулер интернет матур әдәбиетіне үтіре деп зарланғанда, бүгінгі тапшыруыбыз қунағы яш язушы Сөмбіл Ғаффарова біліп қолданған ұшырақта интернет керісінше әдәбиетке ярдәм итә деген фикерде. Оны Озатлық радиосының Қазан студиясына тапшыруны алып барушы Данил Сафаров шақырды.
Интернет басты дөньяны. Кайбер язучылар бүген әнә шулай ди. Китап аз сатылуына да шуңа сылтап калдыралар. Бөтен халык парауздә. Тик анда да бит матур әдәбият әсәрләрен табып була. Бу турыда Сөембикә журналы бүлек мөхәррире, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Сөмбел Ғафарова белән әңгәмә карабыз. Сөмбел үз әсәрләрен sombel.ru сайтына алып бара. Хәм язучы буларак интернет белән душман түгел, ә дус булырга тырыша. Сөмбел, син иҗат утында кайнысың дияргә була, матур әдәбият әсәрләре иҗат итәсең. Шулай ук сине интернетта актив кулланучы буларак та беләбез. Интернет һәм матур әдәбият. Шуның турында сөйләшергә теләгән идем бүген. Ничек уйлыйсың, интернетта бәрәвездә матур әдәбият тиешле дәрәҗәдә күрсәтелгәнме? Әдәби сайтлар бармы? Кирәкле әйберләрне, әсәрләрне табып буламы?
Әдәби сайтлар әлбәттә бар, бәрәвездә табып була. Әмма алар җитәрлек дип әйтә алмыйм мин аны, чөнки моны бит инде табарга кирәк, мәсәлән, классик әсәрләрне анда агызырга кирәк, моның өчен көч кирәк, вакыт кирәк, теләк кирәк. Алары азрак, ә менә күбрәк әдәбият түгел, әдәбият турында сөйләшү булсын ди ул сайтларда. Чөнки кеше, яш кешеләр алар бит инде интернетта йөриләр, алар тиз-тиз генә аннотацияны укып китсәләр, аннары башка кешеләрнең киңәшләрен укысалар, алар ул китапка килерләр иде дип уйлыйм. Чөнки безнең бүгенге укучы ул бик сөйләүшән. Ул менә именно реклама булган әйбергә генә ташлана, аны гына укый.
Ул әдәби әсәрләрне сайтка кем йөкләтә, кем кертә? Авторлармы, ниндидер оешмалармы, мәдәни җәмгыятьләрме?
Мин, мәсәлән, китапхана дигән сайтка кергәлим. Анда күп кенә китапларга аннотация да бар, аннары Татфонд книга дигән бер сайт бар, анда да шулай ук. Әмма шул җәмгыятьләр катнашадыр инде ул эштә. Алар эшлидер, ансын белмим, ул сорауны үземә бирмәгәнем.
Син әйттең, аралашу күбрәк булсын инде дидең, шушы әдәби әсәрләргә карата. Ну, әдәби тәнкыйт дип атыйк инде аны, шулай бит. Яшьләрдән никадәр сизелә менә бу өлкәгә кызыксыну, мәсәлән, материал эленгән, ул материалны укып чыкканнар да, шуның астында комментарийлар күпме, бәхәсләр уянамы, нинди дә активлык бармы?
Активлык бар дип әйтә алмасыйм мин, Данил. Дөресен генә әйткәндә, безнең укучы күбрәк начар яктан күрергә тели әсәрне. Яхшы якларын дип уйландыра торган якларын ул күрергә теләми дип уйлыйм мин бүгенге көндә. Укучыларның таләпчән булуыннан киләме бу? Ансын белмим.
Бигрәк тә яшьләр арасында хәзер интернет сланг барлыкка килде. Шулай бит, күп кенә сүзләрне кыскарталар, интернетка гына кагылышлы ниндидер синонимлар барлыкка килә сүзләрнең. Ничек уйлыйсың, менә бу әдәби телне бузамы? Аңа ниндидер йогынты ясыймы?
Бүгенге көндә безнең заман бик каты тизләште. Без кайдыр тиз-тиз генә эшебезне башкарып, тиз-тиз генә укып, тиз-тиз генә мәгълүмат алып, аны кайтарырга өлгерергә тырышабыз. Тормышыбыз менә шулай чапкан саен, тизләшкән саен кешенең теле дә кыскара бара. Ул мөмкин кадәр кыскарак сөйләшергә, үз фикерләрен мөмкин кадәр тизрәк белгертергә тели. Бик үк уңай күренеш дип әйтмәсем. Әмма менә бу күренеш ул күбрәк яшьләрдә сизелә. Һәм зәвыксызрак кулланучыда була дип әйтергә телим яны. Чөнки менә юк матур итеп сөйләгез дип әйтү һәм ничектер кыйнау дөрес түгел минемчә. Ул кешедә баштан зәвык тәрбияләргә кирәк. Шуннан соң гына бу үзеннән үзе табигый рәвештә инде кеше матур сөйләшәчәк. Ул зәвыкны тәрбияләргә кирәк дип әйтергә телим мин. Ә менә бу сленг ул дуслар арасында булса, мен қалса ол ярый, әмма теге білмәген кеше білән, енді шулай сөйләшу бір енді қысаларға сыймайды білмей.
Сенің интернетта өзіңнің сайтың бар. Сайт тұту ол бірне қадар шығымлы да нәрсе, шулай ақ уақытны да көп ала. Бұл сайт сен нәрсеге керек, нәрсе бере ол сен?
Біріншіден мен анда өзімнің бір интернеттағы бір қуышымны болдырдым. Ол мені кәгіне, мен өз үйім деп білем аны. Анда тілеген фикірлерімні, ілем анары оқыған китапларым білен, әйтем, мен бұл китап мен бек шады, оқығыз деп. Анары өзім язған әйбірлерімні шында іліп қоям, мәселен, кімдір қызықсына екен, ол газетада, журналда көрмеше қолса, бек қызықсынса, анда кіріп оқияла. Анары ең мұхимы, менің үшін шул болды, кірген кішілер, шул сайтқа кірген кішілер, ойласынлары, дүрістен де сайтын татаршалып барға бола бит. Хәм бәлки башка кешеләр дә минем яшьтәшләрем шулай ук үз блогларын, җанлы журналларын татарча алып барыр һәм без татар телен шулай интернетка кертербез дип.
Синең күп кенә язмаларың шулай ук сайтында урын ала, аларны кеше укыймы, нинди дә булса статистика алып барыламы?
Статистика алып барыла, төрле республикалардан керәләр, төрле сайтлардан керәләр. Мине ничектер гаҗәпләндерде дә, куандырды да. Беренче сайтта минем сайтка, минем блогка сылтамалар бар, шуннан кирип карый икән халык. Кемдер язып куян идер, кемдер нәрсәдер тәнкыйтьләп тә ала, киресенчә мактап тә ала кайсы бер вакытта. Ләкин керүчеләр бар дип әйтергә була.
Хәзер бит укучылар, бигрәк тә интернетта утыручы укучылар ялкауланды. Зур текстлар оқылмай шулай бит, әдәби әсәр ол еш кына бит, инде зур текстқа барып тұташа. Шуннан шығып, барлыққа келді аудио китаплар деген формат. Аны интернетте да тыңлайбыз, машинада барғанда да тыңлайбыз. Ничек ойлайсың, бұл аудио китаплар ғадәти китапларға, ғадәти әсәрлерге конкурент ма? Алар аны тұрмыштан, жәмғиеттен қысырқылап шығармас ма?
Бір яқтан қарағанда статистика бойынша кіші информацияны, мәгълүматны көз белән қабыл итә. Мен шулар арасында шуның өчен тыңлап информация миңа бик яхшы кирип бетми, һәм мин аның тәмен тапмыйм. Бәлки кемдер киресенчә, китапка конкурент була аламы? Матур әдәбиятның кагаздагы чагылышын, кагаз китапларга бер нәрсә дә конкурент була алмый дип уйлыйм мин. Чөнки менә минем өчен китапның кыштырдавы аның исе бик мөһим.
Татарстанның халык язучысы Рауиль Файзуллин белән сөйләшкән идем шушы көннәрдә генә, ул да шул ук фикерне әйткән иде. Китап ул изге әйбер, аны ниндидер электрон аналоглар белән алыштырып булмый дигән иде. Әмма бит әле хәзер, мәсәлән, китапны әгәр диванга ятып укыйбыз икән, яңа җиһазлар барлыкка килде. iPhone, iPad шикеллеләр. Ничек уйлыйсың, алар шулай ук шушы китап уку культурасына нинди дә булса йогынты ясыймы?
Беренчедән сәламәтлеккә йогынты ясы дип беләм, чөнки бу инде өйдә дә диванга сузылып, электрониканы кулга алгач, белмим, ул күзләр ничек чынарга тиештер. Шуның өчен минем өчен бу ниндидер яңалык һәм кызыгу юган ул әйберләргә.
Синең әтиең танылган татар язучысы Әхәт Гафар шулай бит. Син һәм ул ике татар язучыларының ике баскычы дип әйтәм инде, яш буенча караганда шулай бит. Менә шушы интернетка кагылышлы мәсьәләдә, югары технологияләргә кагылышлы мәсьәләдә әтиләр һәм балалар проблемасы килеп туамы гаиләгездә. Мәсәлән, ул сиңа: "Эй кызым, утырма һаман ул компьютер артында, менә китап укы" дип әйтәме? Яки синең әти син компьютер белән файдалан мисын, менә файдалан, дип ниндидер үгетләүләр, ниндидер конфликт бармы, низак?
Нәкъ шулай дип әйтә, и бигрәк күп утырасың инде дип әйтә инде ул, әмма низаклар, ниндидер аңлашылмаучылыклар алары килеп чыкмый, чөнки минем әти ул бөтенләй аңламый ул интернет дигәнне, аңа mail дигәнне мин ярты ел аңлаттым нәрсә икән, аннары ул аның әйберләре компьютерга, интернетка ничек эләккәнен тагын бер ярты ел аңлаттым, ул аңа бик катышак ката, сораулар бирә, әмма алай да интернетның зур әйбер икәнен ул бик яхшы аңлый хәзер, чөнки өйдән генә язып, өйдән генә почта аша редакцияларга материалларын җибәрү аңа бик уңайлы. Миңа гына бик каты уңайлы түгел, чөнки ул миннән эшләтә аларны. Нәрсә дип әйтергә була, ул гаҗәпләнә шапката шул гына.
Син шулай ук Сөембикә журналында да бүлек мөхәррире булып эшлисең. Татар журналлары үз сайтлары белән әлегә бик мактана алмый. Күбесенең үз сайтлары юк. Шул исәптән Сөембикә журналының да. Киләчәктә үз сайтыгызны булдырырга теләк, ният бармы? Һәм булса, кайчанрак күрә алырбыз аны?
Теләк һәм ният бар, әмма ул теләк һәм ният бер ике елга сузыла инде. Һаман аша алмыйбыз, чөнки беренчедән вакыт юк аның белән шөгыльләнергә. Редакциядә эш шулкадәр тыгыз һәм каты. Инде тагын интернет варианты белән дә шөгыльләнсәк, инде безнең бөтенләй вакытыбыз булмас. Әмма алай да интернет сәхифә кирәк, кирәк дип һаман әйтеп киләбез һәм киләчәктә ул булырга тиеш дип уйлыйбыз һәм ул булыр да.
Җавапларың өчен бик зур рәхмәт, сиңа эшендә һәм иҗатта уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт.
сәлем деген сөз орнына «СЛМ» деп қойу, «Ярар келіштік» деген орынға «Окей» деп екі хәріф түрту, интернетте аралашу тілібізіні қайларға кетіріп шығарыр. Хайыр, бұ татар проблемасы ғана түгіл, ә рус хан башқа милетлердің де бәлесі. Интернет китапны, әдәбиятны басып кетеді деп қорқушылар бар. Тек пәрәуізнің бары тек техник шара екенін ғана ұнатмайық. Не үшін татар язушылары интернет дүниесінде қатнашмай? Ул миңа кирәкми, ул миңа ят дип утырсаң, шыннан да интернет әдәбиятны басып китер шул.